Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Bis-sem ta' Father Joe Borch. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nilgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, is-suġġett li għażilna llum huwa s-satira u fil-ġurnaliżmu. Biex nespandu iktar fuq dan is-suġġett, llum sedinna lill-Dr. George Mallia li kif tafu huwa lettur fil-Fakultà tal-Media u l-Erf Xjentifiku fl-Università ta' Malta, xandar għadd kbir ta' programmi wkoll, huwa innifsu nistgħu ngħidu li esperimenta wkoll f'diversi ġeneri letterari u akkademiċi. George huwa wkoll għal żmien twil nistgħu ngħidu kien ukoll wieħed mill-cartoonist prinċipali ta' waħda mill-ġurnali tal-ħadd, insomma għamel bosta attivitajiet nistgħu ngħidu anki f'dan is-settur. U fil-fatt qabel ma nibdew u nimirħu ftit f'dan is-suġġett għandna kif nagħmlu bħassoltu intervent qasir minn Father Joe Borch dwar is-satira fil-ġurnaliżmu.
Jgħidu li ritratt jiswa daqself kelma. Ritratt jaħdem fuq l-emozjonijiet tagħna u jista' joħloq emozjonijiet u reazzjonijiet emotivi jew le fi żmien qasir ħafna waqt li biex toħloqhom l-istess reazzjonijiet u emozjonijiet biex qed tikteb trid tikteb fit-tul. Issa barra ritratti għandna il-cartoons li huma wkoll mod viżwali kif dak li jkun jikkomunika. Waqt li l-cartoons aħna ġeneralment nifmu bihom meta ngħidulhom xi ħaġa li tkun ftit jew umoristika, mhux bil-fors tkun hekk. Pereżempju, qabel il-kamera sta' ritratti saru popolari, aċċessibbli, kien hemm gazzetti li jużaw dali stil minflok ritratt ikollok xi ħadd impjegat mal-gazzetta li jħażizlek sketch, jħażizlek jisu tpinġija ta' dak li ġara. Imma naturalment illum il-cartoons nifmuhom b'dak li nifmu fil-gazzetti, mhux ħanqod nipprova nirrepeti dak li għaj George Mallia li huwa speċjalista fil-qasam. Imma waħda mill-affarijiet naħseb li il-cartoons jirnexxu għax jirnexxilhom joħolqu rabta bejn min qed jara u min għamel it-tpinġija. Inħabba dak il-proċess li nsejħu l psychological closure. Fil-psychological closure aħna ngħidu li inti jkollok elementi biżejjed biex bihom imbagħad inti tkun tista' taqgħad il-pija tal-istampa u hemm diversi cartoons li huma hekk. Jagħmlulek jaqbdu element u jkabruh, pereżempju, ma jkunx hemm id-dettalji kollha daqs li kieku kien ritratt, allura inti qishekk trid timla ċertu vojt. U dan iġib lilek biex tipparteċipa aktar fil-kartun, u allura l-kartun ma jkunx xi ħaġa barra minnek, ma jkunx xi ħaġa li inti tħalt fiha, di waħda mit-teoriji. Naturalment jgħidu depend is mightier than the sword u fil-każ tal-cartoons il-pinna tal-dak li għamel il-cartoon taf tkun inċiziva aktar milli jkun inċiziv il-sejf. Għax b'daqqatajn dan ikun żarma jekk irid jew ikun bena jekk irid lill-karattru li jkun qiegħed ipinġilna u jgħaddilna quddiemna. U għalhekk il-cartoons huma b'saħħithom ħafna, u għalhekk il-cartoons huma wieħed mill-iktar mezzi qawwija u effettivi tal-komunikazzjoni.
George, nixtieq forsi noħorġu ftit wieħed jiddefinixxi għaliex ħafna min-nies naħseb ċerti termini jafuhom. Għandek il-kliem bħal cartoonist, karikaturi, il-comics, dan kollha forsi b'xi mod.
Biżejt ngħidlek Sergio li kieku kellim penġi kartun tijaj nifse bħalissa fadiri unibbazax fuq il-klim li jett fuqi qabel ma tkellim Father Joe. Fadiri kont impenġi l-nifsi bġisem zaħir ħafna u ras tikdem tikber. Sewa forsi buzziqa xaħat li jismu Sergio Grek għet jippumpja. Fadiri naħseb li jemmek għet tifimni inti illi l-kartun fiħin nifsu li jgħamil huwa jaqbad situazzjoni jew persuna. U ovvjament jamplifika xi moment minn dik is-sitwazzjoni f'mod illi jagħmlu ridikolu. Issa, ħalkost li inti użajt iż-żewġ kelmiet, cartoon, karikatura, dak mhumiex kif ngħidu bl-Ingliż interchangeable għalkemm ħafna nies jagħmlu żball, pereżempju, lili seħu li karikaturist li namminix sa ċertu punt, għaliex ħafna drabi niddejjaq nagħmel karikatura. Il-karikatura fiha nnifisha teżaġġera l-fattizzi. Teżaġġera biex ngħidlek mela jiena għandi ritratt ta' xi ħadd, għandi bniedem quddiemi u jinkabbarlu geddumu, jew għandu tikka fuq imnieħru nagħmel ilu sitt darbi iktar milli fil-fatti. Il-karikatura fejn hija maħmuġa sa ċertu punt. Għaliex? Għaliex twaqqa' ridikolu. Teżisti karikatura li ma twaqqax daqshekk ridikolu, imma kull ma tagħmel teżaġġera l-fattizzi. Imma dik hija l-karikatura, speċifikament, il-kartun minnaħa l-oħra ġieli jkun fih il-karikatura. Ma ovvjament il-ġeneru innifsu huwa il-ġeneru tal-kartun. Mela, il-kartun xogħlu illi jdaħħaq. Jista' jkun ma jdaħħaqx jekk jdaħħaq tmur fil-fundament tiegħu, mela fl-għodda li juża, it-tpenġijiet, tpenġijiet infushom, jista' jkun sempliċiment simplifikazzjoni tar-realtà. Allura, ħafna drabi pereżempju nużaw cartoons biex nalmu l-itfal permezz tal-kotba l-kotba li kollhom fl-iskejjel. Pereżempju. U fil-fatt, dik ngħidu l-economy of line aħna fadri u l-economy of line awtomatikament nodduha bħala cartoon. Kif taf inti l-cartoon innifsu ma kienx dak il-cartoon oriġinarjament kienet l-isketch li l-pittur jagħmel biex joħlo fuqha. Imma mbagħad il-kelma ġiet adattata appuntu għax-xogħol ta' nies bħal Wilhelm Busch, ta' nies bħal Rudolf Toffer mill-Iżvizzera, eċetera eċetera, illi bdew din is-simplifikazzjoni tal-fattizzi, tal-għalwek tista taħmel xaħġa blinja waħda ma taħmel bitnejn. Tista ta' toħloq, per esempio, fattizz ta' bniedem jew kella ta' tal-impressjoni ta' kuwa raġel berba daqqit tal-pinna, ma tużax 10 daqqit tal-pinna. Vedi, dik is-simplifikazzjoni, vedi, dak hija l-għodda tal-kartunist. Imma meta llum nitkellmu fuq il-kartun, anke hemmhekk għandna bżonn nużaw aġġettiv, mela dik il-kartun satiriku, dik il-kartun ġurnalistiku. Għandek il-kartun editoriali bl-Amerika, per eżempju, fejn dak li jkun jaqbad spunt mill qed jintqal matul dak iż-żmien u jikkummenta fuqu. F'dawn huwa il-post fejn il-kartun jirridikola, fejn il-kartun iwaqgħat ċajt, fejn il-kartun idaħħak. Wadri tlieta affarijiet differenti jakollhom minn xulxin. Għaliex l-għodda tal-kartunist hija wiesa' ħafna mis-sarkażmu, hemm l-ironija, hemm anke vordiri il-binja. U tkissir biex ngħidlek, jekk inti tuża comic strip, tibni, u mbagħad tkisser il-punti hekk stess appuntu biex dak li jkun iħoss l-anticlimax u jitħaq.
Però nistgħu ngħidu li fil-ġeneri kollha hemm dan it-tentattiv biex wieħed iwaqqa' biex iwaqqa' it-tron biex jiġġieled ir-reverenza.
Ara, jekk inti tħares lejn il-kartun ġurnalistiku, għax anti għandek ammont ta' kartun, sem il-gag cartoon l-Amerikan ngħidu, l-gag cartoon hija ċajta. Mela hija sempliċiment ċajta. Dan ħafna minna fuq Facebook da żmien, jiġu l-emmulaw. Hija ċajta fuq kollox, fuq kulħadd, mhux bil-fors politika, mhux bil-fors soċjali, se tkun sempliċiment ċajta. Ċajta li ħafna drabi mhux tista' ma tkunx politikament korretta, elf ħaġa, ċajta. Kull ċajta tista' tkun impenġija forma ta' cartoon. Loġikament, hemmhekk imbagħad għandek is-sabiħ li l-viżwal jibni l-istorja. Umbat il-kap, il-balloon, biex naħitek, jew il-test jati il-punchline. Wadri, dik is-sabiħ li jem. Li mandikx, wadri, ċajta li hija fija 150 kelma. Mandik biss 10 kelmiet li huwa il-punchline. Għaliex, dawk il-100, il-100 kelma l-oħra, u ma kollha kemm huma mbagħad rendered, biex nuża l-kelma bl-Ingliż, format impenġija. Mela, hemm il-gag cartoon. Il-kartun ġurnalistiku imma, ħafna drabi li iva, hemm l-element ridikolaġni. Ħafna drabi il-kartun ġurnalistiku ikun jew politiku jew soċjali. Mħabba fekk ovvjament l-intenzjoni ċara tiegħu li jiġbed l-attenzjoni fuq xi ħaġa qed tiġri. Mela għandek il-kartun partiġjan li ovvjament jattakka l-partit liħor jew l-partit l-oħrajn. Għandek il-kartun soċjali li ovvjament ħares lejn il-mores tas-soċjetà u jrid ikolhom għandek l-elementi kollha. Fadi jridu nagħmlu distinzjoni ma bejn il-gag kartun li ma' Malta mhux daqshekk popolari, ma tantx għandna minnu, hemm ftit ma mhux daqshekk. Jien kelli żewġ sensijiet pereżempju ta' gags biex ngħidlek li kienu purament gags fil-ġens. Sawa, dik li għamont minnom daw, li kunu sempliment ċajta, għadni niftakar wieħed minnhom, nistgħu dilek ċarżom biex taħli kun jifimni, kienet comic strip for diri, it-tifel mar foqhom alla ma alla. Alla minnu l-qaddis patrun tal-annimali, u dik għallu San Franġisk ibni, u bat l-aħħar penni li hemm da l-kopter qed jitlob u San Franġisk. Tinsiex iżommi dek fuq it-teacher tiegħi. Innu taw, ċajta. M'hemmx kumment soċjali, m'hemmx kumment. Hija ċajta. Li ovvjament tkumpenġejta u qed tambat permezz ta' dawn il-balloons. Il-kartun il-kartun soċjali politiku imma huwa popolari ħafna u Malta, issa mhux minn dejjem kien, imma u Malta huwa popolari ħafna dan l-aħħar. Tantu hekk li m'hemmx gazzetta waħda sa fejna fien illi m'għandix il-kartunis tagħha li jiġbed l-attenzjoni fuq xi aspett li qed titratta l-gazzetta.
Issa x'jiġri jekk ovvjament il-kartunist ikollu l-istess opinjoni politika tal-gazzetta, jiġifieri li ħanajtek mhux bil nistgħu nieħdu eżempju tal-lum jien naf il-kulħadd il-gazzetta tal-Partit Laburista, ovvjament inti ħad tistenna kartun xi ftit jewwis fuq il-gvern jew satira tal-Oppożizzjoni.
L-editur mhux se jimpjega kartunist. Impiega, insomma, l-kelma ġipek, ma' nabda full-time cartoonist f'Malta aħna, kellna wieħed biss Malta sfejna fien li kien jaħdem full-time purament ta' cartoonist li huwa Ġerata kif taf. Sewa, forsi nitkellmu ftit fuq aktar f'dan il-programm. Imma żwieġ il-pija l-oħra kollha kienu part-timers biex ngħidlek, jagħmluha għall-gost il-ħaġa, imma l-ebda editur mhux se jimpjega ġurnalist għax il-kartun su ġurnalist, eh? Cartoonist se jagħti opinjoni. Li mhijiex tiegħu strettament, imma li hija biex ngħidlek timxi mal-politika tal-gazzetta li qed jaħdem fiha. Hawn gazzetti f'Malta li huma aktar wasa, l-opinjonijiet tagħhom huma aktar varjati. U hemmhekk il-kartuni jkunu kuntenti għaliex litteralment jistgħu jisparaw kif iridu. Imma fil-ġurnali speċjalment politiċi jew ġurnali reliġjużi, eċetera, eċetera, insiba diffiċli nemmen li l-kartunist ma jkunx ristrett mill-editorial policy.
Ja kwistjoni ta' dinja kollha naħseb mhux sempliċement ta' Malta biss jew Malta tinħass iktar.
Id-dinja kollha ma Malta tinħass iktar minħabba fil-partiġjaniżmu polarizzat li għandna. Tinsiex hawn Malta kulħadd huwa politiċizzat, wadri hemm dik il-kunċett u għandna problema wkoll li fil-liema pajjiż lieħor vordiri meta ħarġu liċenzji tar-radju, ir-radju liċenzji ngħataw lil żewġ partiti politiċi u l-Knisja. Naħseb dik hija indikazzjoni ċara ħafna tal fejn qegħdin mentalment hawn Malta. Għanna ftit gazzetti li nistgħu nseħħulhom indipendenti u bħalissa qed nagħmel is-sinjal tal-inverted commas madwarhom sewwa u hemm imbagħad il-maġġor parti l-oħrajn illi huma b'xi mod affiljati ma' partit politiku. Avolja ċajta hi tuża l-kelma indipendenti fuq il-masthead.
U għaliex ħafna drabi jkunu firmati b'nom deplum sagaliex hemm hemm.
Hemm ħafna raġunijiet, għandi niftakar pereżempju nista' semmih sadde hawnhekk. Waħed mill-aqwa kartunist ta' dawn l-aħħar 20 ta' snin f'Malta kien Mor Santi Burlo. Mor Santi Burlo jiffirma Nali Sperla fil-Sunday Times u MTB fil-Times. Imma kulħadd jaf li huwa Mor Santi Burlo issa. Imma l-ammont ta' snin ma setax. Għaliex? Għaliex l-Lesta Code għax hu kien jaħdem mal-gvern ma kienx tippermettilu ikollu opinjoni pubblika dwar xi ħaġa. Mela bil-fors kellu juża timbru biex ngħidlek illi mhuwiex ismu. Għalkemm stata kien jaf daħli jkun, imma tlaqas ma żax tellaq qorti jew telfu l-ġob dan maħabba fek. Ħafna drabi il-kartunist huwa kattiv ħafna. U għax huwa kattiv ma jinħabx. Allura il-persuna li għal-kartunist hawn Malta jagħmlu għadi ftit, jien dejjem firmajt ismi, pereżempju, u hemm oħrajn li dejjem jiffirmaw isimhom, imma l-maġġor parti jiħbew wara nhom deplum, jiħbew sa ċertu punt għaliex ħafna drabi jkunu magħrufin, ma jiħbew wara nhom deplum għaliex jixtiequ jagħmlu distinzjoni bejn il-persuna privata u l-persuna politika. U dik il-persuna politika qed tkun kattiva għaliex il-punchline ta' cartoon hija tajba biss jekk id-daqqa tiegħha fil-font u bil-qawwi. Wadri qed tifhem naħseb jiena. Wadri nifhimhom, jien personalment dejjem sibta jibsa li niffirma taħ nhom deploma kemm fil-passat. Fil-passat, il-passat remot, ġieli firmaj taħdom deplum. Imma fil-maġġor parti assoluta tal-kartuż li dejjem għamilt, dejjem firmajt ismi. Għaliex ħassejt li il-persuna li qed tagħmel dawk il-cartoons u l-persuna li hija George Malley huwa l-istess wieħed.
Ma taħsibx li mill-istil wieħed jista' jinqabad ukoll minnu?
U mela, u lejn mhux kasta jaqabad ta'. Ħafna drabi dak li jkun ikun jaf minnu man-nies ta' vor diri, imma hemm di tradizzjoni li jien qed nagħmel cartoon li huwa politiku, pronunzja politika qawwija, partikolarment u din nifhimha jien, il-cartoons li għamilt jiena qatt ħadd m'għandħalli fihom. Dejjem id-deġdejt jien xi jkunu u jekk l-editur mhux bux, ma ġabux, mhux prova jimponili xi opinjoni. Imma pereżempju naf ħabib tiegħi li għamel riċerka fil-font dwar cartoonists tal-politiċi għaw Malta u uħud minnhom garrewlu bl-ikraħ dwar l-impożizzjoni kontinwa tal-edituri fuqhom. Allora f'dak il-każ nifhimha jien illi dak wadi jista' jkun għandu opinjoni ftit differenti minn dik li qed tkun imposta mill-edituri u mill-gazzetta li jiffirma taħt nom deplum. Għal dak il-mod mhux qed jgħid dajjien għedtu. Il-fatt li nkun niffirma ismi kienet taħdem favorija. Għaliex ħadd ma kiser imponili xi ħaġa. Għaliex inkont ninsisti li jekk din xi ħaġa li ma nemminix għall-aħħar min se nifirma ismi għaliha.
Qabel ma nidħlu għall-ġerada, però anki dan il-kumment jista' jwassalna għalih ukoll. Jiġifieri b'xi mod il-kartun huwa anki dokument soċjali.
Huwa żgur.
Politiku ta' dak iż-żmien partikolari.
Użgur, u kif ta' inti storiku, Sergio, u ta' affor diri li anke ħafna mill-kotba l-iktar popolari tal-istorja Malta huma illustrati f'mod estensiv permezz ta' cartoons li jittieħdu mill-gazzetti ta' dawk iż-żminijiet ta' Joe Perotta u bella kompanija, biex fejn ngħidu. Sewwa, vadiri hemm dik il-kunċett l-cartoon huwa appuntu statement soċjali politiku ta' żminijiet. Fil-fatt anke jiena pont supervisor hawnhekk ta' teżijiet, anke mill-education, eċetera, fejn jużaw il-cartoon bħala evidenza. Mela evidenza storika. Sewwa, fi żmien Alla jaħfilu Michael Sant, li kien ta' spiss jinkorġi xi l-istudenti tiegħu biex jagħmlu teżijiet fuq dal-qasam. Fadiri hemm il-cartoon huwa x'huwa stampa u mhux kitba. Teżiex, meta inti tiġi affaċċjat speriment fid-dieta tal-lum minn artiklu twil ippubblikat fil-1930 ha. Sewwa, inti hija storiku taqrah, imma min oħra ma jaqrax, imma kartun jaqrax. U l-kartun ħafna drabi għalkemm ikun b'saqajh bleruq fi żmien ta' dak iż-żmien, xorta waħda jista' jiftiehem illum b'naqrajnuna. Ħafna iktar milli artiklu twil bil-ħafna tidwiriet tiegħu jista' jiftiehem.
Pereżempju, jekk tara l-ġerad hum evident il-figuri tarafhom.
B'ċar immensu.
Xi ħaġa naħseb.
Għandek il-mintuf jidher ċar ħafna għandek kollha huma Strickland, kollha kemm huma qegħdin, mhux veru. Ġerada, meta nżemmu l-ġerada aħna qed ngħidu Alfred Ġerada kien biex ngħidlek l-aktar cartoonist li jirrappreżenta l-istorja Maltija. Jien min istoriku, Serge, taf inti vuol diri, dik hija problema tiegħi. Allora, diffiċli għalija ngħid anke min kien jirrappreżenta Ġerada, eċetera, eċetera. Imma nista' ħares lej anke il-mod kif u ippreżenta l-cartoons tiegħu. L-istil tiegħu kien flopin fira tiegħi bbażat ħafna fuq pereżempju ta' Sir David Lowe, ma nafx hekk tafux David Lowe. David Lowe kien il-cartoonist per eċċellenza ta' qabel il-gwerra u żmien il-gwerra Ingliż. U l-istil tiegħu kien appuntu li jippersonifika. Mela, ta' spiss naraw il-personifikazzjoni ta' Malta fil-cartoon ta' Ġerada, pereżempju. Malta, il-mara libsa twila bis-swar bħala kuruna. Minn hemm ġejja, ibbażata qed nippreżumi fuq il-Brittanja li kienet rappreżentata minn hekk fuq il- Coat of Arms.
Ovvjament Ġerada kien għandha impjegat ta' Times, jiġifieri ovvjament.
U pereżempju, Lowe pereżempju kien il-bniedem illi id-dokumenta viżwalment it-tieni gwerra dinija l-Ingilterra, Ġerada għamilha Malta. Innotaw naraw u naraw xebq kbir anke stilistiku bejniethom, it-tnejn kienu jużaw ħafna l-pinzell, għalhekk ħafna blocking iswed, eċetera, eċetera fihom. U it-tnejn kellhom anke din ir-rappreżentazzjoni. X'nifhem rappreżentazzjoni. Pereżempju, eżempju żgħir, Thomas Nash, il-cartoonist kbir tas-seklu 19 Amerikan, kien il-bniedem il ħoloq il-likings biex ngħidlek għar-Repubblikani u Demokratiċi, il-ħmara u l-injunfant. Dak kien rappreżentazzjoni viżwali ta' dak li hu kien iħoss huwa biex ngħidlek il-pedantrija tal-Repubblikani biex ngħidlek u l-injoranza tad-Demokratiċi. U daw, weħlu bħala l-ikoni biex ngħidlek li jirrappreżentaw żewġ partiti. Dak huwa x'nifhem jiena b'rappreżentazzjoni, personifikazzjoni, sa ċertu punt dak hemm din hija annimalizzazzjoni f'dak każ kienet. Allura inti ta' spista' l-ġerada jagħmellek dawn l-affarijiet. Mela għandek jien naf minn toff fuq siso, per eżempju. Allura għaliex, ovvjament, mill-ewwel tinduna qed jittituba. Għandek din rappreżentazzjoni. Viżwali ta' term. Ta' terminologija anka Maltija ta' dak iż-żmien. Ġurada kien tajjeb ħafna dil-ħaġa. U mappja waħdu u ħoloq mappa viżwali ta' żminijietu.
Ġo xejn anke esperimenti interessanti bħax xew Katalino Kassa in-niggieża u dat tip ta' esperimenti.
Dak kienu esperimenti iktar verbali li kien ħobb jiktab ħafna l-poeżija kif ta' vinti. Speċi fajn bħadda. Għalkemm kellhom il-viżwal ukoll, ġieli kellhom anke ritratti manipulati u ħafna drabi kellhom ikoll il-kartunis tagħhom. Ma sejx niftakar min kienu kartunis bħalissa, fl drabi kienu ovvjament jiffirmaw taħdhom deplum. Kien hemm dawn l-attentati għal is-satira f'Malta. Ħalli fixxew kamar nexxewx. Għan n-għiza ma namiċ ħafna. Kien hemm il-mux fl-interess tal-poplu, tiftakar speċi. Da kollha kienu esperimentazzjoni biex jemulaw x-xewka. X-xewka kella żewġ inkarnazzjonijiet, Plinio Cassar. Kella x-xewka wieħed u x-xewka tnejn. X-xewka u x-xewka tnejn, kif ta' vinti. X-xewka tnejn kienet aktar ħarxa, sa ċertu punt, imma inqas popolari. Għax x-xewka kienet imliet vojt minn li kien żvujtat minn il-ħmar u dawk il-gazzetti wkoll Dr. Brombos. Ta' dak iż-żmien li kienu jħarsu lejn ir-realtà soċjali f'mod aktar umoristiku. Għax raġuni aktar konna ħafna aktar nitqu bina nfusna f'snin 20, f'snin 30, sewa milli nitqu bina nfusna l-lum.
Insomma,
konna nitqu bina issa l-karnival.
Nagħmlu ftit kuraġġ illum din ir-rekord jew xek. Meta għaddej il-karnival u għandna. Ftit toma ta' satira.
Kellhom bżonn jieħdu ftit lezzjoni fil-karikatura. Il-Ġovanna De Bono mara faħat mid-dera. Dikja xi ħaġa li wieħed iġi għad tattennaqra għaliha. Il-karikatura ovvjament hija mibnija fuq il-fatt li dak li jkun nirid jara mill-ewwel. Fil-fatt il-kartun kien arma qawwija ħafna. Anka fidejn pitturi, per esempio Robert Carola Dingley, li kien Edward Carola Dingley, il-famous pittur, kien wieħed mill-ewwel cartoonists li kellna, anka qabel ġerada, per esempio. Le, fadi, innota, illi meta bniede, hemm ħafna, Willy Apap ukoll kien jagħmel xi cartoons, fadi, il-tentazzjoni li tissimplifika l-arti tiegħek biex tgħaddi kumment personali fuq dak li temmen fih. Ija tentazzjoni kbira.
George, inti wkoll tajt sem f'dan is-settur, jekk minn is-ser żbalkom bdejt mal-ħajja, korreġini.
Żmien twilu qed ngħidu aħna dak żgur mela. Qed nitkellmu fuq is-snin Marja Santa, fuq is-snin 70 issa. Żgur, tard fis-snin 70, forsi kmieni fis-snin 80 jista' jkun. Kmieni fis-snin 80 jista' jkun. U dik ma kienx issa x'kartun, niftakar kellhom xi ħalibuti ġieli kien żgur tal-ħajja, jien kelli uffiċċju fil-bini tal-ħajja. Ma konċ mal-ħajja n-nifisa. Imma nġa kħalċa li budiġiġ kien sarja fl-jemjien u kien għalli kju kellna, għaxa kizmin kħallu stampa bieċump, namlu witch ta' bniedem, nseħu l-ċikku l-poplu. U bħad id-dipenġi li daqsa ħaxra minnom, u daqqa rabjat, u daqqa ferħan, etc. Sewa, u bħad u jgħamil kumment taħtu, mela jekk ġara xi ħaġa qed irrabjah, juża l-blokka b'wiċċ ċikku l-poplu irrabjat u jgħamil kumment biex ngħidlek, bidi saċ ma kienx kartun. Essaċ, kien hemm nies bħal Vanni Pulier, per eżempju, kien ipenġu l-kartuż tal-ħajja qabli, sewwa u dik xi ħaġa li tajb żomm qudiem għajnejk, għaliex nies bħal Vanni Pulier li kulħadd illum nafuh bħala magician, bħala conjurer biex ngħid hekk. Attualment kien ipenġu l-kartuż. U di ftit ja fuhom dal-affarijiet u qatt tinkiteb l-istorja tal-kartuż f'Malta. Xi darba jkolli ċans nipprova niktibha jiena. Naf il-talbuni kemm il-darba u niskuża l-wieħ li mor nexxiex imma ħabbad b'affarijiet oħrajn. Ma ta' min għax hemm storja soċjali, hemm storja stilistika, sewwa, hemm storja ta' influenza u naraw ukoll anke l-influenza tal-barranin fuq il-Maltin biex naraw x'inhi, wedi dawn l-elementi kollha jintrabtu.
Però ħdimt ma' Times inti li ovvjament.
U mbagħad biex għalik hemm il-ġens ukoll.
Kienem ġenza da tant.
Il-media li kon niproduċija, u kien li setta comic strips għammont bil.
Il-familja Borch, trader,
il-familja Borch, jiva. Ma għabel da kollu, li kien li joħra jisuma njies u koll. Dik li għatlek ta' San Francisco minn ġeja. U għabel da kollu, imma, jien kont il-kartunis principali tal-ħad taza saħad ma sara. Li għak jibqad ma kont membru, kont nemmen ħafna fl-ideja li taħħom. U meta bdejna nħorġu gazzetta, jien kont nejnu fija u koll. Dejjem kelli comic strip, per eżempju, lipt il-George Orwell Animal Farm, forma ta' comic strip applikata għal Malta. Mela l-ħnieżer fl-aħħar kellhom which mintof u which borxu l-vir, niftakar, jew xfene kada minn sejt petabilt eżattament. Fadili applikajta f'dan is-sens. Kelli comic strip għal-qalbi ħafna jisimha l-politikant. Li letteralment kont nagħti xeba kemm niflaħ lill-public enemy number one proprjament tiegħi li huwa l-politiku. Sewwa. Fadi hemm dawn l-elementi kollha, kont attiv ħafna ta' kelqasam ukoll. Mbagħad it-Times kienu talbuni biex nagħmel single panel fit-Times, niftakar, u għalkemm jien preferi l-comic strip bħala mod kif twassal il-messaġġ, kont aċċettajt bħala challenge. U kont għamel xi tliet erba' snin nagħmelha, u ma kienu nbidlu l-editurri, l-editur ma tantx ried li nċaqlaq nuftit id-dajsa u deċida li ma ħallinix. Ma sibt l-editur ta' Sunday Times jistennieni u għal 16 sena sħaħ għamilt il-One Family li kienet il-comic strip waħda li jgħu Malta li tikkummenta fuq is-soċjetà. Sa' għamil ġdijt nbidda l-editur u l-editur rittijaw. Għamilx ta' għamil, jgħu fardiġu.
Ovvjament, da' tant, pero kienet għaddeja u kol zvilup anki fit-teknika ta' kif wieħed jista'.
Li ġala kiena biex taħal kemm recent history. Għala monta żmien wara ġenada kien hemm dabien, kien hemm vojt. Sewa. U kien appuntu Morris Tantiburlo bħalna l-isperla illi beda jpenġi fis-Sunday Times illi attwalment ċaqalqu dak id-dabien, jekk hawn bniedem illi huwa l-werried den ta' ġerada u Morris Tantiburlo. Neħilu l-kappell minn hawnhekk u bniedem ta' kapaċità teknika kbira għandu mod kif ħares li s-soċjetà illi huwa uniku tiegħu u bniedem kolt ukoll. Wadin inti kartuns tiegħu ħafna drabi ħassib illi għandek dig intellettuali, mhux biss dig popolari fihom sewwa. Wadin nista' dik waħdu waħdu. Mbagħad kien hemm jien, ovvjament, speċita, hemm Steve Bonello li jagħmel l-Islanders għadu sal-lum speċi jagħmilha hu fil-fatt u mbagħad wiritni wkoll għax bdej jagħmel il-comic strip ta' Sunday Times meta jiena waqaft sewwa. U f'dak iż-żmien mbagħad qisu meta kien hemm dal-iżblukkar fis-snin design, kulħadd xtaq li jkollu cartoonist. U bdew il-gazzetti kollha jfittxu cartoonist. Mela anke jien nagħmetti miegħek forsi hawnhekk forsi jagħmel xi ħaġa żgħira jiena, jkun nitkellem ta' spiss. Fil-media, fuq il-television, fuq l-importanza ta' s-satira. U bejn li qed jiġri, u bejn forsi l-imbuttar tiegħi, anka f'sens akademiku tekniku. Fatt anka evalwajt akademikament anka barra minn Malta, il-kartun Maltina, fil-journals tal-comics u cartoons, eccetera, eccetera. Ma di kien hemm di isu l-importanza li di mhux xi ħaġa li huwa tgħaddi minn ajra. Kwa ħabba di fit-tix il-kartunist, f'tali punt li fit-design, un-bad sal-ħar tal-design u l-bidu tal-seklu 21, il-gazzetti kollha kellhom il-kartunist tagħhom, u kien hemm diqisu l-esplużjoni, għax kulħadd ried jagħti kumment tiegħu. Ovvjament kien hemm il-problemi mbagħad bil-livelli mhux livelli, ma dik istennija għaliex is-satira fl-aħħar mill-aħħar, l-intenzjoni tagħha hi li tkisrek. Zejk ma tkisrekx, ma nimmarni xilekx.
Għam xaġa ħazina. B'dak il-ħsib ta' Dr. George Malija naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela aħna niltaqgħu mill-ġdid bħallum tmintijem. Insemmilkom. Smajtu Riżmi Stampati bis-sem ta' Father Joe Borch, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tal-APS Bank.